Kembali lagi di podcast awal minggu. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Iyalah, pakai bagi yang berpuasa karena kan kayak gitu ya, kayak selamat Natal bagi yang merayakan. Biar nggak tersinggung. Man. Tapi ya it's my favorite month. Enggak, tapi iya sih favorite month sih menurut gua karena kayak kita butuh recharge dan mulai memikirkan hari-hari akhir dibanding hari-hari biasa saja yang penuh masalah ini. Ya lu lagi dengerin mungkin ini tanggal 27 ya R, udah masuk puasa nggak berasa banget, anjing gua nggak tahu sih mau sok-sok bijak apa, tapi ya itu aja. Gua langsung aja lah ke berita-berita hari ini. Oke, yang pertama nih, tak diberi nasi kotak ibu-ibu ngamuk di lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, gokil. Emang lu tuh nggak boleh meremehkan ego ibu-ibu ya. Jadi anjing gua tuh baca judul kayak gini di otak gua kayak. Meskipun ada kebakaran yang besar banget, ibu-ibu itu di depan api kebakaran itu kayak marah-marah, mana nasi kotak saya? Dia nggak ngerti prioritas sebetulnya. Jangan pernah meremehkan ego ibu-ibu ini. Beberapa ibu-ibu lagi, anjing beberapa. Memang kayaknya ibu-ibu tuh bersatunya cepat ya, karena bapak-bapak komplek belum tentu cepat ini. Bapak-bapak komplek biasanya hanya di pinggir-pinggir api gitu dan bicara kayak, kenapa? Disiram pakai apa itu? Meneliti alat-alat. Anjing, gue jadi ingat ada joke-nya Seinfeld. Lo kalau mau bikin bapak-bapak ngumpul, ini aja, salah satu bapak-bapak baru beli produk yang ada di garasi gitu, entah selang kenceng atau apa, itu pasti jadi obrolan bapak-bapak komplek yang kayak, oh ya selangnya gini, gimana pak tekanan airnya bisa? Sini. Itu membicarakan intelektualitas bapak-bapak. Tapi bapak-bapak itu tidak pernah berkumpul untuk sesuatu yang lebih besar daripada dirinya, atau lebih besar daripada alat-alat di garasi. Tapi kalau ibu-ibu bisa, karena dia meminta nasi kotak anjing untuk makannya dia dan anak-anaknya. Gokil. Bentar ya, gue tuh bayang petugas madam kebakaran. Bentar ya, bu, ini lagi madamin api, anjir lu. Dia bilang, itu minta nasi gak dikasih, saya malah diomelin sama jaga posko, saya diomelin sama bapak-bapak, saya gak kenal, kata ibu-ibu tersebut, dikutip para kemis. Ya seperti yang gue tebak sih, karena prioritas madamin api dulu baru nanya nasi bungkus bu, apalah yang terjadi. Mengatakan bahwa jika rumahnya berada di rawa badak tidak terdampak. Lebih parah lagi. Jadi ini ibu-ibu yang tidak terdampak kebakaran, lalu berkumpul dan menuntut kepada petugas untuk diberikan nasi kotak. Ibu kan emang kebakaran rumahnya? Enggak. Terus kenapa? Ya saya iri aja lihat ibu sebelah yang di WhatsApp grup selalu pamer kalau dapat nasi kotak. Saya sih nggak korban, tapi saya ikutan lari-lari juga pak. Ya karena saya dilindungi dan saya selamat ya. Sekarang orang pada minta nasi. Ya saya juga minta lah pak, janganlah diomelin bapak-bapak. Kecil coba. Saya diomelin, saya masih bisa beli nasi 10.000. Kalau bisa masih beli, kenapa minta dong pak? Ibu ini juga bagaimana sih? Tapi orang-orang itu pada dapat, saya pengen pak. Ya lucu banget. Ya dia dapat, saya juga pengen pak. Dalam video yang viral itu juga tampak kemarin ibu-ibu yang berhasil membuatnya jadi pusat perhatian warga. Ya ampun. Itu pasti orang-orang yang sekeliling tuh serentak mendoakan bahwa anjing tau gitu ibu-ibu ini aja yang rumahnya kebakaran ya. Warga terlihat minta agar ibu tidak perlu marah besar-besar masalah membagikan nasi. Udah ya itulah. Apa ya. Gua tuh kayak. Gue tuh mau bilang, gue sebetulnya benci mengukur segala sesuatu itu tentang dengan uang, tapi gak ada sistem yang lebih fair lagi emang mengukur manusia selain dari kapitalnya gitu. Karena lo kebayang gak sih kalau semua manusia tuh sama rata? Maksudnya lo masuk event aja kan yang diprioritaskan yang udah beli tiket tuh nggak semuanya sama kan gitu. Ini tuh kayak apa di seruduknya gitu. Jadi mau nggak mau yang bisa membeli akses pas itulah yang didahulukan. Dan ya kita berlomba-lomba aja dalam mencari akses pas itu. Jangan menunggu lah masa 10.000 nasi kotak aja jadi pada berantem. Gue tuh selalu mikir gini. Kalau lu punya waktu untuk meributkan 10.000 nasi 10.000 untuk nasi kotak ya. Berarti waktu yang lu habiskan untuk berantem itu tidak lebih berharga daripada 10.000 itu. Jadi itulah harga waktu lu. Jadi kalau lu bisa berantem 3 jam demi 10.000, fuck, berarti 3 jam lu itu murah banget harganya. Jadi kadang-kadang tuh lebih cepet kalau lu nggak berantem, karena lu tahu dalam 3 jam itu lu bisa menghasilkan lebih daripada 10.000. Kecuali 10.000 adalah goal dalam 3 jam itu ya. Kalau nggak, and so we all live with limited time. Jadi choose your time wisely. Okay, berikut. Wah, ini dia. David sudah sadar dari koma, tapi kondisinya memprihatinkan, hilang ingatan sampai nggak kenal bapaknya sendiri. Waduh, kenal yang mukulin nggak? Itu yang penting. Anda yang mukulin saya, kalau bapak nggak gitu penting. Karena bapak ya nggak inget juga kan, foto-foto banyak, rumah masih tinggal bareng, dia lama-lama kayak, ya itu bapak gue sih gitu kan. Nggak perlu inget juga. Mungkin juga, anjing, gue mau bilang, nggak semua kenangan sama orang tua itu juga baik, jadi nggak perlu diinget-inget lah. Menurut gue ya, Mario Dandi, gue seneng banget lu udah sadar, kok Mario Dandi sih? David Ozora ini sudah sadar, lanjutkan hidup aja bro, gue ikut happy, karena bapaknya Mario Dandi itu juga lagi kesulitan ya, karena dia menjadi sorotan Dirjen Keuangan karena banyak pajak-pajak yang tidak dilaporkan, anjing. Gue tadi lihat berita Sri Mulyani kayak abis dinner atau apa sama KOL-KOL, karena ya cuma dengan KOL lah kita bisa meraih masyarakat. dia menjanjikan untuk membersihkan alur keuangan dan pajak kalau nggak salah, biar tidak ada insiden-insiden seperti ini. Dan banyak orang-orang yang kayak komplain orang-orang ini yang diajak makan malam bersama, kenapa orang-orang ini yang dijanjikan, kenapa lalu kredibilitasnya kenapa orang-orang yang dipilih, lalu mau follow up tentang janji-janji seperti ini mau bagaimana? Ya menurut gue nggak ada yang jelek dengan sistem itu, karena menurut gue mau pakai sistem apa lagi bro? Ini dia kenapa gue berusaha nggak menjadi orang tua gitu, apa itu KOL bisa apa? Tapi dulu sebelum sosmed, Departemen Keuangan tuh lebih tidak tersentuh lagi, men. Kayak lu gimana cara membongkarnya? Selain KOL-KOL ini gitu, yang bersuara gitu. Jadi, KOL Adriano Kalbi bersama Anda. karena gue harus setuju sih bahwa akhirnya KOL-KOL itu sesuai dengan nama kepanjangannya, Key Opinion Leaders. Dia adalah pemimpin untuk menggiring opini, dan dia adalah perwakilan dari masyarakat kita. Gua jauh lebih percaya sama KOL daripada DPRD. Jauh bro, jauh. Mungkin belum ideal, tapi this is the world that we live in gitu ya. Mau gimana gitu? Iya, menurut gua mau pakai KOL aja sih, karena mau pakai apa lagi? Gua juga bingung sih. Gue kalau diundang juga belum tuh datang, tapi maksud gue karena gue takut mengemban tanggung jawab seperti itu. Tapi kalau ada KOL yang mau datang, menurut gue okay banget sih. Maksud gue si Rafael ini, gue turut berduka cita banget buat si David gini. Tapi ya bersyukur David juga udah sadar, semoga ingatannya pulih. Tapi kejahatan si Rafael, si brengsek ini, gimana coba caranya bisa terbongkar kalau bukan karena viral di sosial media? Elon Musk tuh juga menarik. Jadi, gue selalu punya argumen tentang sosial media. Gue percaya banget with the power of freedom of speech. Gue percaya banget sama freedom of speech. Karena gue lupa dari mana, tapi ada research yang mengatakan semua tanda dictatorship itu dimulai, pasti semuanya adalah, nomor satunya adalah memfilter free of speech. Jadi pada saat ada filter freedom of speech, itu tanda-tanda memulai negara akan bergerak ke dictatorship, dan itu harus dihentikan. Dan Elon Musk tuh, gue nggak tahu sih orang gila ini bakal jadi kayak apa. Tapi gue percaya Elon Musk, gue Adreno Kalbi bersama Anda. Karena dia beli Twitter karena dia bilang Twitter pengen gue jadiin platform yang menjunjung free speech. Kalau TikTok banyak permainan dengan algoritmanya, YouTube juga akhirnya mengikuti demikian, Instagram juga dengan seperti itu. Kita tahu apa yang terjadi dengan Andrew Tate gitu yang sampai saat ini belum dilepas dari penjara. Isu ini jadi isu penting. Padahal terlepas dari lu setuju apa nggak setuju dengan Andrew Tate, tapi sejauh ini perjalanan persidangan ini tidak pernah ditemukan bukti bahwa dia bersalah. Lalu dia sekarang kalau nggak salah keadaannya kanker paru-paru dan tetap tidak dirilis. Dan oke lah kalau Andrew Tate itu terlalu kontroversial, banyak banget tokoh-tokoh yang menurut gue lagi disunat-sunatin freedom of speech-nya gitu, kayak Ben Shapiro lah, si Just Pearl Things, si cewek itu, terus banyak banget yang trending, termasuk Jordan Peterson, padahal dia licensed clinical psychologist yang sekarang harus report ke pemerintahan setiap dia menggunakan platform, dan itu di Kanada, men. Kanada tuh negara yang jauh lebih bebas lagi daripada Amerika. Anjing, kalau Kanada aja kena sunat, anjing gimana tempat-tempat lain? Nah, akhirnya si Elon Musk beli Twitter ini dan bilang bahwa ini akan jadi platform freedom of speech. Dan gue menyarankan semua orang pemerintahan yang memakai Twitter mulai berbicara tanpa ada filtrasi dari surrounding lo. Biar lo menjadi lebih human dan orang punya direct approach terhadap lo. Dan menurut gue secara ide ya, it's brilliant, man. Karena si Rafael Alun Trisambodo ini tersandung. Meskipun ya banyaklah ketidakidealan kayak, ah sebetulnya itu kan geng moge udah lama, bla bla bla. Sebetulnya ini kok bisa gara-gara satu insiden ini baru akhirnya kejahatan ini dipersekusi. Ya terus yang lo mau apa? Lebih gak dipersekusi? Maksudnya ini satu-satunya kesempatan loh. Maksudnya ini satu di antara mungkin 100 kesalahan lagi yang belum terbongkar. Dan menurut gue brilian banget gitu. Tiba-tiba e-commerce dibanjiri penjualan moge karena takut pada dikejar. Ya, bagus menurut gue kalau kita can create fear among those people. Karena emang pressure harus dari kita, dan gue gak ngerti lagi platform apalagi harus digunakan. Karena kita tahu kan, maksudnya masih ada loh orang-orang yang menuntut keadilan di depan gedung DPR tiap Kamis dan tidak terjawab. Dan menurut gue bukan message dia gak tepat, tapi menurut gue platformnya salah. Karena platformnya depan pagar, bukan sosial media, anjing. Gue kesannya kayak, gue gak mendiskreditkan usaha orang ya, banyak, dan gue berharap banget bisa diberikan keadilan, tapi satu platform, kedua timing. Gue kemarin baru stand up, gue jadi cerita kalau dulu, gue baru stand up, gue 39 tahun ini, gue baru stand up, kemarin di Pesta Rakyat, terus gue bawa-bawa reference tentang kasus Bank Senturi gitu, atau kerusuhan 98, gue baru sadar kayak wow, itu produk-produk dinosaurus ternyata, dan banyak penonton yang udah kayak ada apa 98, orang saya belum lahir, rasanya kayak cepet banget dalam lepas dari ingatan kita. Dan menurut gue the best way to do it adalah untuk memberikan tekanan adalah timing, which is now. Kedua adalah platform, which is social media, dan I don't know gitu. Gue banyak teman dan banyak kakak-kakak istilahnya yang mengajarkan gue gitu ya. Dan ini waktu itu gue juga pernah ngomongin di, kalau lo mau cari masih ada tuh di klipnya di Paguyuban Pamit Meeting. Gue gak tau itu tahun berapa, mungkin itu tahun 2005, tahun lebih lah. 5 tahun lebih, dan gue udah ngomongin, gue bukan mendiskreditkan 98, karena mungkin di generasi gue memang 98 tuh paling terpatri gitu kejadiannya. Tapi anjing zamannya udah berubah. I'm not saying itu harus dilupakan, bukan, tapi lebih ke kayaknya kita gak akan bisa mundur, dan the best way to do it itu adalah memanfaatkan platform dan timing yang ada gitu, dengan kasus-kasus yang ada. Kita gak ya, so David Ozora menurut gue sih lu pantas lah disematkan tanda pahlawan, karena lu seorang, lu bertanggung jawab membongkar banyak kecurangan gitu yang terjadi di bawah. Kalau bukan karena lu, anjing, gua nggak tahu siapa. You know, ini tuh mestinya orang-orang yang mau jadi capres harus menggunakan ini. Kapan lagi lu bisa menggunakan ini? Gunakan David Ozora, usung dia menjadi pahlawan. Mumpung ini relevan. Dan gue yakin, mumpung ombaknya lagi ada. Sumpah, mumpung ombaknya lagi ada. Ya kita kan semua tahu kan, maksudnya cara-cara capres dulu kan juga seperti itu. Kiri dan kanan. Yang kanan gue lupa apa yang dijanjiin, tapi yang ya gue lupa konservatif dijanjiin apa. Kalau waktu wakil gubernur kan, waktu wakil gubernur atau gubernur kan rumah 0%, tapi kalau progresif gue lupa. Pokoknya janjinya nggak ada yang terwujud lah. Tapi kan, terus mau jadi presiden, membuka kamisan, lalala, dan segala macam. Nah, dia mengambil suara orang-orang itu, lalu masyarakat pada bereaksi kan. David Ozora juga hal yang sama, men. Lo harus bisa tap in ke situ. Mumpung masih hangat. Jadi ini tips buat gue pada calon capres. Daripada lo... karena gini, menurut gue, isu yang lo bawa itu akan berkaitan dengan target market yang lo sasar. Kalau lo targeting misalnya, anjing, gue udah kayak konsultan politik aja. Kalau lo targetin tentang romantis 98 atau bahkan century, lu tahu age group berapa yang masih relatable dengan itu, dan kebanyakan dari mereka itu sudah tua-tua. Karena saya aja 14 tahun waktu 98 dan sekarang udah hampir 40. Jadi lu akan dapat masa-masa yang lebih tua. Tapi kalau misalnya katanya pemilihan presiden tuh 60% adalah masyarakat di bawah 40 tahun, di antara 17 sampai 40 tahun, cari isu yang paling resonans, men. Nanti terwujud nggak terwujud kan, itu Anda sudah biasa lah tidak mengabulkan apa yang Anda janjikan. Tapi menurut gue, pilihlah isu yang relevan. Oke? Okay? So, ya. Yeah. Oke, okay, nah jadi, semoga ingatannya diberikan kembali. Gue nggak tahu ya. Gue tuh berdoa kayak gue tahu hubungan lo bapak lo aja. Kalau hubungan bapak lo baik ya, semoga dikembalikan. Tapi kalau nggak ya mungkin ini satu batu dua burung gitu kan. Kill two birds with one stone gitu kan, ya siapa tahu kan, kita nggak pernah tahu kan. Ada tuh pepatah Cina tentang itu, kayak ada seorang peternak, katanya in order to agar lu bisa melewati hidup yang berat ini, lu nggak akan pernah tahu, katanya itu filosofi yang paling tinggi. Jadi katanya ada seorang peternak kuda yang sangat miskin, memiliki kuda dan ditaruh di peternakannya. Saat itu gembok dari peternakannya rusak. Apakah dia malang? Lo belum tentu. Terus kudanya lari. Apakah dia malang? Belum tentu. Kenapa dia selalu jawab belum tentu? Karena banyak banget cabang kejadian yang bisa terjadi gara-gara itu. Misalnya gemboknya rusak, abis itu kudanya lari, tiba-tiba peternakannya kebakaran, lu untung apa musibah? You never know. So ya maybe, taruhlah maybe dalam setiap persimpangan hidup lu, karena lu belum tahu gitu. Lu putusin itu musibah karena lu pilih itu jadi musibah. Kalau enggak, lu jalan aja, belum tentu, men. So, anjing, gue mau bicara dia harus kembali ingatannya, gue kemana-mana otaknya. Ini si David Ozora, sama menurut gue kalau ada yang mau follower Spotify-nya banyak atau YouTuber-nya banyak, coba bikin playlist metal yang didengarkan oleh David Osur untuk membalikkan kesadarannya. We never know. Terus katanya di ini gue, ini mungkin gue kena hajar banyak orang. Terus katanya ditawarkan untuk jalur damai. Gue gak tahu berapa jumlah yang diberikan. Semua orang kayak marah, gak bisa, jangan mau dibilang damai. Usut kasus ini sampai tuntas, Tapi gue tuh gak tahu ya, kayak dalam hukum, gue gak tahu apakah negara lain seperti ini. Kayak mufakat tuh, kalau gak salah Indonesia tuh mufakat lebih tinggi daripada hukum. Jadi kalau lu mencapai kata mufakat, kecuali kalau sifatnya hilang nyawa kalau gak salah ya. Tapi kerugian, tapi hilang nyawa juga kadang-kadang mufakat bisa. Kita kan tahu kan kasus-kasus adalah dulu anaknya siapa nabrak orang mati itu. Tapi dalam kasus ini, kalau mati, gue gak tahu harga yang berapa buat mati. Tapi kalau gak mati, mesti baru sadar gitu. Dia ditawarkan dengan uang berapa. Anjing, ini karena lu udah tua, lu belum bisa kalkulasi. Jadi kalau ditawarkan damai nih, menurut gue memberikan saran. Gue bukan yang membela kasus tidak selesai. Tapi kalau misalnya harus menempuh jalur mufakat, menurut gue, hitung aja kira-kira, kan anaknya umur berapa nih? S1 misalnya. Dia kalau kerja kira-kira berapa gajinya sebulan? Nah, lu kalilah ini 15 tahun dengan progresif gaji naik setiap tahunnya. Itu akan ketemu tuh angkanya. Naikinlah 50%. Fair lah 50%. Atau kali 2 juga masih fair menurut gua. Nah jumlah itu, kalau emang jumlah itu keluar, menurut gua ambil aja men, udah. Karena lu belum tentu bisa ngejalanin 15 tahun melebihi angka itu yang ada. Kan ada tidak mungkin dong jalani hidup dan berpikir kayak, anjing gaji gue UMR terus nih 5 tahun ke depan. Tahu gitu duit kemarin gue ambil aja. Anjing lebih capek 2 kali hidup dalam penyesalan seperti itu. Menurut gue kalau angka itu naik, tadi misalnya progresif naik dari gaji lulus kuliah 15 tahun ke depan progresif naik, lalu ditambah 30%, menurut gue take it man. Take it meaning kalau lu dia umur 20, what, like misalnya dia 25 tahun, 15 tahun itu PR dia sampai umur 40 udah kelar men, kelar 40. Lu mau apa? Lu mau deketin cewek terus ceweknya bilang ya, tapi kan kamu belum tentu masa depannya. Bro, gua 40 tahun cashnya udah di tangan, bro. Enggak banyak orang bisa ngomong kayak gitu. Jadi lu ambil aja. Karena lu enggak mungkin hidup dengan menyesal kayak, kecuali lu lebih pede ya kayak, enggak, angka segitu sih. Kalau ditawar cuma segitu. Gue sebelum 40 itu gue udah bisa kalahin. Tapi kan Anda belum tentu gak bikin masalah lagi nih sama pacar orang kan. Itu gak pernah ada yang tahu men. Coba tau lu keselesat lagi sama masalah. Mendingan ambil duitnya yang di depan kalau gue. Dan belajar memanage hidup dari situ. Ya duit tuh gede kecil relatif. Kalau lu abisin dalam 6 bulan juga itu bisa. Tapi menurut gue, kalau lu abis itu 6 bulan miskin, lu bego sih menurut gua. Mendingan lu tadi kepukul kagak sadar aja. Gak men. Gua bukannya mau mengecilkan hidup dengan angkat. Tapi ya, kalau lu jalanin hidup udah sejauh gua kayak 40, gua tuh juga rasanya anjing, gua mau mati rasanya. Gua pengen kayak anjing nih, gak usah kerja lagi. Gimana gua hidup dengan apa yang ada? Iya menurut gua ambil aja. Karena kan dia banyak tuh uang-uang pajak yang gak dilapor, udah sikat aja. So ya, semoga mendapatkan yang terbaik. Ah gokil, ini dia teknologi ya. Oke, Jepang berhasil melakukan uji coba mobil terbang. Fuck, the hell man. Bukannya mobil terbang tuh adalah pesawat terbang ya? Kan itu juga mobil ya. Mobil terbang dari kota Osaka berapa waktu lalu, mobil terdiri satu tempat duduk. Anjing. Terbang di udara selama kurang 10 menit. Kendaraan melayang sekitar 8 meter di atas tanah dan berputar, anjing. Jepang Marubeni Corp melakukan uji terbang di lapangan bisbol di Taman Kastil Osaka. Oh, oke. Okay. Ya. Gua enggak tahu sih kayak mobil terbang nih. Gua kemarin sempat anjing, kan udah pada tahu gua baru balik dari negara Paman Sam. Nyobain mobilnya Elon Musk. Si mobil Elon Musk tuh udah ada self driving ya. Itu aja kayak anjing nih. Si mobil self driving ini gua sama diri gua aja suka ragu, apalagi gua harus percaya sama teknologi, kan gua bingung banget. Ya. Dan itu menakutkan, kayak anjing mobil jatuh sendiri. Ini mobil sewaan by the way. Akhirnya ini anjing gimana terbang, gua enggak kebayang sih terbang. Dan gua enggak tahu bro. Nah, ini lagi ya, teknologi. Ini prediksi gua. Aplikasi-aplikasi apa sih namanya, aplikasi transportasi namanya, ojol-ojol itu kan semua kayak jadi sekarang jadi solusi besar untuk solusi besar untuk istilahnya lahan pekerjaan, semua orang jadi bisa freelance karena jadi supir ojol dan segala macam. Tapi memang anjing teknologi tuh ngejar kita tuh cepet banget, kayak gue dulu nggak kebayang waktu gue kuliah. Gue kuliah dan gue kerja di iklan aja. Gue tuh dulu kerja di iklan aja. Gue ngalamin masa meyakini klien bahwa, bikin banner ad nih. Nanti ntar ada yang ngeklik dan ini ngegiring website lu. Dan itu susah banget, orang kayak, mana ada yang orang mau ngeklik banner ad. Dan itu 2005, men. Gue kebayang ada aplikasi transportasi kayak Gojek dan Grab aja, gak kebayang gue. And then, gue inget tahun 2000, I think 2013, fuck 2013 tuh baru 10 tahun lalu, 2013. Gue inget teman gue mau pulang terus kayak nelpon dulu, ntar saya dijemput ya, di bawah, dan nelpon, gue nelpon siapa? Ada ojek langganan, ojek kipan lu, langganan lu. Enggak sih, enggak langganan sih, lewat aplikasi gitu. Dulu waktu itu kan belum ada aplikasinya, harus telepon by phone waktu itu. Gojek kayak cuma punya 10, kayak 10 Gojek yang dikip apa berapa gitu, 50. Dan itu yang lagi diberita-beritain kayak, kerja sama Gojek, gaji saya 30 juta. Anjing, itu orang-orang yang punya gelar sarjana aja insecure, langsung banting setir. Anjing, dia punya karir, dia banting setir, mau jadi ojol, anjing. Terus cerita romantisme itu cepat hilang karena, ya udah begitu cerita itu viral, semua orang kayak, gue 30 juta, gue pindah aja semua, gue tinggalin karir gue, tinggalin pendidikan gue, semua kesana. Tiba-tiba begitu rodanya udah berputar, ya of course bonus-bonus yang menjadikan dia 30 juta dicabut dong, karena ya udah ini udah jadi magnet sendiri nih, udah muter. Dan akhirnya semua orang terjebak di sana, karirnya hilang, jadi supir Gojek tidak dapat 30 juta. Apa gunanya investasi pendidikan orang tua dong? Dia kejebak, dia stuck di situ. Dan sekarang banyak banget, dan udah nggak ada lagi sistem poin, nggak ada sistem subsidi lagi, udah tinggal lu beradu sama nasib aja, dan Tuhan lu sekarang aplikasi, semoga itu nunjuk ke motor lu. Dulu apa orang pakai tuyul lah, pakai apa, udah gone, mereka akan ngupdate itu aplikasinya seminggu bisa dua kali, dadadad, sampai tuyul itu diberantas, sudah nggak ada lagi yang dagang tuyul, dadadadad. Itu 2013 masih nelpon, it full operated mungkin 2015 2017 full operated, and then Elon Musk 2021 mungkin 2020 udah Tesla dan self driving car. Terus ini mobil udah terbang nih 2023. Iris kuping gua. Rentetan berikutnya adalah si self driving car itu akan diaplikasiin ke ojek-ojek online, dan itu lu out. Berarti skill manusia nggak pernah dibutuhin lagi. Das, out semua. Dan itu semua completely automated dan robotik. Itu di darat, dan dia akan aplikasiin ini di mobil di udara. Jadi bagi Anda yang sekolah pilot, mendingan buru-buru lulus aja. Karena belum tentu dia bisa kepake lagi.
Dan teknologi akan ngejar kemampuan manusianya lebih cepat daripada yang lo bayangin. Dan orang bilang kayak, oh Gen Z mah generasi yang lembek. Enggak men, generasi paling susah itu. Menurut gue gak tahu lahan pekerjaan apa yang akan tersisa. Gue masih beruntung investasi gue kuliah dan apa yang gue kerjakan dalam hidup, paling enggak sampai pertengahan hidup gue, dia bisa-bisa sustain. Meskipun ntar lewat 40 ke 80 ini semua misteri ilahi lagi yang gue gak tahu harus apa. Tapi enggak, dia sustain 20 tahun. Gue gak tahu lo harus jadi apa, sumpah. Ya mungkin gue sih gak percaya sampai AI akan take over apa dan segala macem. Tapi menurut gue, pekerjaan-pekerjaan kayak yang mestinya udah bisa automated dan human error bisa di-eliminate, dia akan eliminate. Yang pertama dia udah eliminate adalah penjaga karcis. Udah tidak ada kan penjaga karcis. Next dia akan jadi driver. Next mungkin akan pilot yang kena. Next feeling gue adalah, dan ini bukan untuk mendiskreditkan ya, kayak mungkin akuntansi menurut gue inceran selanjutnya, karena itu akan automated. Yang tersisa menurut gue yang berhubungan dengan kreativitas dan atau hubungan antar manusia. Kayak lawyer itu dia akan hidup terus karena intrik manusia terlalu banyak. Marketing dia akan hidup. Marketing dia akan hidup, tapi 75% dari pekerjaan yang ada dulu dipakai buat marketing itu akan out karena data collecting dan pelacakan lo di mana dan apa itu akan jadi fully automated. Mungkin lo akan tersisa di, ya balik lagi, yang marketing berkaitan dengan relationship manusia atau kreativitas. Sisanya nggak ada, sisanya gue nggak tahu men. Ilustrator aja ya lu udah bisa lihat tuh AI itu yang masih dipikir masih nyolong apa dan segala macam gambar-gambar orang. But ya, yeah, itulah kira-kira prediksi saya di bulan Ramadan ini. Semoga memberikan pencerahan terhadap masa depan seperti apa yang Gen Z akan hadapi. Sisanya let's get back to the questions. Bagi yang mau ngirim pertanyaan, kirim ke podcastawalminggu@gmail.com. Gua akan coba bacain. Bang, ini pertama kali gua ngirimnya. By the way, gua ngikutin lama banget tapi baru sempet ngirim. Sekarang tuh the point-nya, Bang, lu tuh role model gua ya, terutama dalam hal interaksi dengan teman satu songkrongan, ngoblok. Jujur gua salut banget sama lu karena lu terlihat biasa aja ketika orang-orang lebih muda dari lu seperti Coki Muslim manggil nama aja nggak pakai bang atau mas. Sedangkan gue sangat tersinggung ketika ada orang lebih muda manggil gue dengan namanya. Hah? Kasih tips bang, biar gue nggak terlalu memuja senioritas. Well, pada saat lu nanti, jadi gini, menurut gue senioritas tuh sangat nyaman pada saat lu dipanggil mas atau bang, lu ngerasa masih muda, jadi lu pengen dihormatin. Tapi kalau udah tua, lu pengen muda, men. Lu pengen dianggap sama, lu pengen dianggap masih ngomongin hal-hal yang ini gitu ya, masih bisa di share bokep baru. Tapi kalau dikasih mas sama bang malah kayak anjing ngapain. Dan nggak tahu ya, gue nggak merasa ucapan senioritas tuh menjadi leverage lo gitu dalam segala sesuatunya, karena ini lagi gue percaya adalah tonggak perubahan itu selalu dipegang sama yang muda. So in order untuk lu menyelami yang muda, ya lu harus become one of them. Ini kemarin yang lagi gue stand up juga kan ada McDani. Si McDani anjing banget. Gue datang ke festival ini cuma mau liat Cangcuter sama Slanker, saya fuck lah musik-musik lain anjing. Gue dalam hati kayak, sebetulnya lu sih kayaknya yang salah tempat. Kalau bapak-bapak ngomel nungguin Slanker sih anjing. Ya kita belajar dari yang lain tadi, siapa yang musisi Indonesian Idol itu siapa. Jadi ya yang muda-muda. Karena gue malah lebih concern kayak, terus kan banyak nih kayak ngeliat, gue happy banget ngeliat karirnya Slank kayak anjing. Mungkin selain Dewa, karir 30 tahun lebih itu cuma Slank gitu. Gue ngeliat kayak anjing dia masih bisa sampai ke bawah-bawah gini, tapi Nggak tahu ya, lo ngomongin tentang senioritas, gue tuh malah takut, men. Dianggap... lo tau nggak sih dianggap senior yang dipuja-puja oleh anak muda gitu? Anjir. Gue dulu tuh punya tuh alumni kayak gitu. Gue masuk SMA itu aja, dia udah lulus. Gue udah lulus 5 tahun, dia masih nongkrong di SMA itu. Ya ampun, buat apa, men, digandrungnya anak. Takut gue. Prinsip hidup gue gini, gue tuh sukses nggak tahu caranya gimana ya, tapi paling nggak gue tahu caranya biar tidak terlihat sebagai loser. Dan alumni apapun itu yang kalau udah lewat batas 5 tahun masih membanggakan alma mater, itu salah satu tanda-tanda loser. Email gue bacain, gue cowok 24 tahun, udah 2 tahun gue dikerja di salah satu perusahaan yang sangat besar, tapi sebagai karyawan outsource, karena divisi gue ini bisnis bisa dibilang baru, bang, jadi masih banyak dispute dan banyak cabut dari perusahaan itu. Singkat cerita, temen gue cabut, bang, dan 1,5 tahun belakangan ini megang double job di mana dua-duanya itu posisi karyawan tetap. Wah, gokil. Akhirnya tahun ini gue mulai mencari orang lagi karena gue udah cukup overload. Awalnya gue diiming-imingi karyawan tetap, itulah alasan gue bertahan. Gue kerja udah sepenuh hati, bang, sampai nyanyain kesempatan interview di perusahaan lain. Seketika orang ini yang akan masuk di awal bulan dan dia langsung digarap kartap, sementara gue tetap kontrak. Asli, bang, gue sakit hati banget ketika mendengarnya. By the way, gue habis bulan Mei, pasti banyak pasti bakal diperpanjang sih. Tapi gue pikir kayaknya mending gue cabut aja deh, kerja setengah hati. Gimana menurut lo, bang? Gue pernah dengar quote lo di PAM, jangan cut off hidup lo sendiri. Kalau nggak salah bunyinya begitu, gue jadi agak lupa. Makasih, bang. Menurut gue, lo yang harus lakukan adalah menurut undang-undang, karyawan freelance tuh diperpanjang 2 kali nggak boleh. Dia kalau diperpanjang 2 kali berarti perusahaan itu membutuhkan karyawan tetap. Jadi lu fight aja, kalau ini perpanjangan ketiga lu pasti kartap sih. Dan kalau ada langsung orang ini loh, kalau ada orang yang langsung baru ngelamar tiba-tiba dia udah kartap dan melewati lu, ya menurut gua terima aja. Karena menurut gua kesel sama hal-hal gitu tuh lebih lama, men, daripada lu langsung terima. Waktunya lebih efektif. Di kesel lu mau apa, lu mau demo sama perusahaan gak akan didengerin, men. Mendingan bagaimana lu memikirkan progres diri lu sendiri. Kalau lu akhir, karena undang-undang melindungi itu. Jadi kalau inceran lu karyawan tetap dan lu dapat juga dan ada yang lebih cepat, ya gak apa-apa, men. Anggap aja emang itu bukan jalur nasib lu. Gue juga, gini, maksud gue jangan cut off hidup lu, mungkin gini kali ya. Kayak gue merasa, ya hidup gue baru enak belakangan ini lah. Tapi hidup gue seumur hidup itu gak pernah enak. Dan gue ngerasa kayak... gue tuh harus kerja 3 kali lebih keras dibanding sama orang yang hoki aja. Dan gue selalu ngerasa kayak gitu. Maksudnya, ya Meli aja kurang setan apa itu. Masih harus jadi opener Coki Pardede. Apa usaha kerasnya Coki Pardede? Tidak ada. Sementara saya jauh dari narkoba, rajin menulis materi, tidak ada penonton sebesar Coki Pardede. Jadi kayak, tapi gue mau kesel sama lu, kesel sama Tuhan. Kayak, ya itu bukan buat lu aja, ya udah lu gimana, ya lu usaha 3 kali, 4 kali aja. Karena usaha bisa gue kontrol, men, tapi nasib gak bisa gue kontrol menurut gue. Nah, beda lagi sama yang tadi baru sadar dari koma gitu. Nah, itu tiba-tiba dia ada pilihan rezeki nomplok nih. Mau usut sampai tuntas, apa dibayar settlement? Sekarang lu hitung aja, worth hidup lu bagaimana? Nah, itu lain lagi. Itu orang punya pilihan. Tapi most of people, menurut gua, tidak punya pilihan. Gua ngerasa hidup gua gak punya pilihan. Gua banyak banget teman-teman gua yang end up, pokoknya ntar lu ngerasa lu SMP, SMA, semua tuh masih berjalan dengan sesuai tahapan. Belum ada yang ketinggalan, belum apa. Semua masih kelihatan sama-sama lah. Abis itu kuliah. Kuliah udah mulai banyak tuh. Tapi menurut gua, kegagalan di kuliah tuh mungkin baru 10%. Mulai ada yang gak lulus, mulai ada yang ngulang, mulai apa. Mulai ada ketinggalan-ketinggalan dalam hidup tuh. Kalau lu masih ngelolos dari level eliminasi itu, good. Berarti lu udah unggul sekitar 10-20% rekan-rekan seangkatan lu. Nah, abis itu lu mulai kerja, first jobber mungkin belum banyak. Tapi nanti, lo akan ngehit, dan gue mulai paham kenapa life begin at 40. Lo akan ngehit 30 tahunan gitu. Dan lo mulai kayak, fuck. orang-orang itu pada kemana ya gitu. Orang-orang yang tadi lu persahabatannya ketat SMP, SMA, kuliah masih reuni, udah mulai-mulai enggak datang reuni. Ada dua indikasi kenapa orang tidak datang reuni. Satu, dia merasa ini udah lingkungan yang berbeda daripada gue, meaning hidup gue udah jauh lebih progresif, jadi gue tidak perlu lagi lihat ke belakang. Tapi ada lagi grup orang-orang yang tidak datang ke reuni. Dan grup itu adalah orang-orang yang udah malu sama hidup. Dia gak datang ke reuni karena dia udah tahu kayak, fuck, gue udah di bawah rata-rata orang nih, gitu. Dan make sure lu jangan grup itu. Jadi masih datang ke reuni itu gak apa-apa. Kalau lu gak mau datang ke reuni, pastikan karena lu udah jauh lebih umur daripada mereka. Tapi lu jangan jadi grup yang gak datang ke reuni karena ternyata lu udah malu sama pencapaian orang lain, oke? Datang aja ke reuni untuk mengukur bahwa anjing gua masih di rata-rata apa di bawah rata-rata. Itu jadi semangat hidup lu, men. Nanti ntar seleksi alamnya lebih kejam lagi dan lebih kejam lagi. Nah, biasanya itu akan mulai kelihatan di 5 tahun, 8 tahun setelah lu lulus. Dimana seleksi alam mulai kejam dan mulai kayak, fuck. Ini udah gak tahu jadi apa, ini kayak gitu. Gue mulai kayak, gue waktu itu punya temen, udah almarhum sih dia dulu. Dia, anjing, lu dia anak orang kaya banget, gue inget banget dulu, tahun berapa ya? Dia punya Jeep Mercy, bapaknya punya Jeep Mercy. Terus rumahnya tuh jadi base camp. Kalau orang mau ekskul basket, nongkrongnya tempat dia. Gue belum ngerti brand Jordan, dia udah ngerti brand Jordan. Dan dia waktu itu talented banget. Ya dia narkoba, tapi masih tetap unggul daripada yang lain. Dan gue suka selalu kepikiran sama orang itu. And then narkoba, and then SMA narkoba juga. Kalau gak salah lulus, karena sama-sama pasangannya sama-sama narkoba, tuh sama-sama hamil di luar nikah abis SMA, terus kawin. Terus gue ketemu lagi tuh, gue udah kerja. Dan anak ini dulu punya Jeep Mercy. Bapak dan semua orang nongkrong di dia, apalah. Dia kayak buka, ya ampun, kayak pecel lele di pinggir jalan. Kayak pecel lele di pinggir jalan loh. Dan itu setelah dia kelar dengan adiksinya dia. Dia udah ditinggalin sama bini. Dia lagi berusaha bangkit. Dia berusaha bangkit dengan modal yang ada doang. Ya udahlah. Dia gak jualan pecel lele kayak cappuccino cincau. Selevel itu lah. Gue kayak, fuck. Lu tadi dari mana ya? Dia akhirnya karena badannya udah jelek dan apa segala macam, akhirnya dia meninggal. Tapi temen gue yang gak, dia mending ya karena narkoba mati. Ada banyak juga yang gak narkoba. Prestasi olahraga bagus, prestasi akademinya bagus, tapi yaudah dia gak ikut sama lokomotif kehidupan aja. Dan dia terus udah gak tahu jadi apa. Dan ya itu, udah malu lah diajak reuni kagak mau. Diajak ketemuan kagak mau. Udah gak jelas lah. Dan itu mulai gue rasain di umur-umur, ya 8 tahun selalu sebenernya, 28-an. Dan makin parah, dan nanti ntar 40, kenapa hidup tuh baru mulai? Shit, 40 tuh baru tengah jalan, men. Kalau lu ngerasa hidup lu berat, hidup tuh paling gak harus 40 dikali 2 loh. Jadi 40 tuh baru setengah jalan. Kalau lu ngerasa di 1 kuartal dan 2 kuartal ini udah berat, anjing. Lu harus pikir ulang sih sama mental. Dan lu tahu gak persamaan dari semua orang yang dulu gua anggap secara akademis, misalnya olahraga dan penampilan jauh lebih unggul daripada gua, dan end up gak mengikuti lokomotif kehidupan ini apa? Dia selalu komplain tentang kenapa bukan gua yang beruntung. Kenapa yang itu begitu, gua gak kayak gitu. Dan orang itu akhirnya gak jadi apa-apa. Gak jadi apa-apa. Menurut gue, gak apa-apa lu paling belakang, tapi lu tetap ikut aja. Tetap ikut aja, karena lu akan keseret. Tapi lu kalau lu ngerasa bahwa hidup, ya kalau gue gak di depan, ya gue gak mau ikutan lah. Gue mendingan nunggu tempat lain aja yang menjadikan diri gue di depan. Lu gak akan jadi apa-apa, sumpah. Dan itu akan ketinggalan, dan ada titik yang gak bisa lu uber lagi. Jadi, kalau emang pilihan lu ternyata cuma jadi paling belakang di antara grup, gak apa-apa men, bertahan aja. Percaya sama gue. Karena alam akan menyeleksi itu jauh kayak... Ya, I don't know lah. Ya mungkin cukup lah nasihat Pam di bulan Ramadan ini. Itu aja. Dahil semua.